Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Raste broj zaraženih koronavirusom. Još 5 osoba preminulo zbog COVID-19 u Srbiji, preko 1600 novih slučajeva. U Bosni i Hercegovini 377 novozaraženih, 3 osobe preminule. U ovoj zemlji počela je vakcinacija izbjeglica u centrima Borići i Miral. Na Kosovu preko 2200 novozaraženih i 8 smrtnih slučajeva. Na Kosovu sutra stupaju na snagu i nove mjere. Zatvaraju se noćni klubovi, a zabranjuje se i organizacija svadbi, matura i drugih manifestacija. Hrvatska osudila odluku da bazen u Kotoru nosi ime čuvara logora Morinj. Patrijarh Porfirije u Doboju, molit ću se za mir u BiH i regionu. Kosovo evakuisalo 4 državljana iz Afganistana. Nastavlja se evakuacija i državljana BiH iz ove zemlje, a Srbija neće biti parking za izbjeglice, ali nema ništa protiv njih, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Grupa nevladinih organizacija i civilnih aktivista pozvala je vladu Crne Gore da preispita svoju odluku o neprihvatanju izbjeglica iz Afganistana u ovoj fazi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko ljudi ubijeno je danas u afganistanskom gradu Asabadu kada su talibanski borci pucali na ljude koji su nosili nacionalnu zastavu na skupu povodom Dana nezavisnosti. Protesti ljudi koji mašu afganistanskom zastavom, kako navode mediji, u nekim slučajevima nakon što su srušili bijele talibanske zastave, prvi su znakovi protivljenja talibanima od njihovo zapanjujuće zauzimanja zemlje i glavnog grada Kabula. Hiljada Afganistanaca nalazi se između talibanskih punktova i ograničenja koje je američka vojska postavila oko aerodroma u Kabulu, očajnički želeći ući na bilo koji let. Sjedinjene Države i druge zapadne sile nastavile su sa evakuacijom svojih državljana kao i dijela afganistanskog osoblja sa aerodroma. Iako je Kabul relativno miran od kada su talibanske snage ušle u nedjelju nakon 7 dana zapanjujućeg napretka u zemlji, aerodrom je u haosu dok ljudi žure da napuste glavni grad Afganistana. 12 osoba je ubijeno u i oko aerodroma od nedjelje, rekli su zvaničnici NATO-a, ali i talibani. Smrti su uzrokovane hicima iz oružja ili u stampedu, rekao je talibanski zvaničnik. Od nedjelje kada su talibani ušli u Kabul, a predsjednik Ashraf Ghani otišao iz zemlje za Ujedinjene Arapske Emirate, oko 8000 osoba napustilo je Afganistan, rekao je jedan od zapadnih sigurnosnih zvaničnika. Američka vojska je zadužena za aerodrom dok talibanski borci patroliraju izvan njega. Šef vanjske politike Europske unije Josep Borrell rekao je da razvoj događaja u Afganistanu predstavlja katastrofu i noćnu moru i da se dogodio obavještajni neuspjeh jer nije predviđen povratak talibana na vlast. Borrell je u obraćanju Europskom parlamentu izjavio da je prva grupa od 106 pripadnika osoblja Europske unije prebačena avionom iz Afganistana u Španiju.
Let me speak clearly and bluntly. This is a catastrophe.
Dozvolite mi da kažem jasno i otvoreno, ovo je katastrofa, katastrofa za afganistanski narod, za zapadne vrednosti i njihov kredibilitet i za razvoj međunarodnih odnosa. Da li je to bilo predvidivo? Je li bilo moguće spriječiti? U svakom slučaju, to je noćna mora.
Was it preventable? In any case, it's a nightmare.
Naglasio je da je oko 400 Afganistanaca koji su radili sa Evropskom unijom i članova njihovih porodica evakuisano u Europi, ali da još 300 pokušava da uđe u aerodrom u Kabulu. Borrell je rekao da Evropski blok ima moralnu dužnost da spasi što više Afganistanaca koji su ranije radili u kancelarijama Evropske unije, ali da neće biti moguće izvući sve te ljude. Stotine grčkih i poljskih vatrogasaca bori se četvrti dan uzastopno sa velikim šumskim požarom u sjeverozapadno od Atine. Biden najavio da će se vakcinisati trećom dozom protiv koronavirusa. Dodjelom nagrade Srce Sarajeva večera završava takmičarski dio ovogodišnjeg 27. Sarajevo Film Festivala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Raste broj zaraženih u BiH. U kantonu Sarajevo krizni štab predložio uvođenje restriktivnih mjera. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
95% svih osoba koje imaju tešku kliničku sliku i koje pune intenzivnu njegu širom svijeta, ogromna većina tih ljudi su isključivo nevakcinisani ljudi. Krizni štab, vodeći se tom činjenicom, traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanja PCR ili drugim načinom testiranja svaka tri dana.
Diplomatski predstavnici Europske unije i Sjedinjenih Država izrazili su zabrinutost zbog eskalirajuće retorike povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Ioannikija. Na pitanje kolika je moć i utjecaj međunarodne zajednice da smire političke tenzije koje mogu postati i sigurnosni problem u Crnoj Gori, vanjsko-politički analitičar iz Beograda i novinar Boško Jakšić odgovara.
Do sada imamo jednu situaciju u kojoj sukobljene strane u crnogorskom političkom konfliktu nisu baš spremne da čuju koji su savjeti dolaze od Evropljana i Amerikanaca, a oni su prirodni partneri, kako stvari do sada stoje. Tako da mislim da je to bitna stvar.
Sjedinjene Države traže izručenje 10 programera iz Niša zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Slučaj je završio na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov advokat Milan Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne.
Kako u blizini granice Srbije sa Rumunijom živi 200 migranata koji pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije.
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije.
I seen the mountains of Austria.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su preminule 3 osobe zaražene koronavirusom. Istovremeno, zaraza je potvrđena kod još 377 osoba od oko 2300 testiranih uzoraka. Brojke novozaraženih svakodnevno rastu kao i broj osoba smještenih u bolnicama, zbog čega nadležni pozivaju građane da se vakcinišu, a najavljuju se i nove mjere. Slušamo Milorada Milojevića.
Prije samo 2 sedmice broj zaraženih u Bosni i Hercegovini dnevno iznosio ispod 100. Protekle sedmice taj broj iznosio između 150 i 200, a već ove sedmice iznosi oko 400 dnevno novozaraženih koronavirusom. U kantonu Sarajevo, jednom od 10 kantona, u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosni i Hercegovine, kantonalni krizni štab predložuje uvođenje represivnih mjera po pitanju vakcinacije. U sarajevskim bolnicama trenutno se nalazi 50 oboljelih od COVID-19, od kojih njih 32 ima akutnu infekciju. Premijer kantona Sarajevo, Edin Forto.
95% svih osoba koje imaju tešku kliničku sliku i koje pune intenzivnu njegu širom svijeta, ogromna većina tih ljudi su isključivo nevakcinisani ljudi. Krizni štab, vodeći se tom činjenicom, traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanja PCR ili drugim načinom testiranja svaka tri dana.
Ednan Drljević, šef COVID odjeljenja u Sarajevskoj opštoj bolnici, primarius dr. Abdullah Nakaš, zalaže se za ozbiljniju kampanju prema procesu vakcinisanja, no po njemu je upitna efikasnost donošenja novih mjera.
Imamo mjere zabrane okupljanja, ograničenja broja u zatvorenom prostoru, na otvorenom prostoru, sve to postoje ti zakoni, obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, održavanje distance, obavezno pranje ruku, dezinfekciju ruku, to niko sad živ ne primjenjuje to.
Povećanje broja zaraženih i hospitalizovanih bilježe i u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. U COVID odjeljenju je 32 bolesnika, od čega je 4 na respiratoru, kaže portparol bolnice Adriana Panđa.
Još uvijek naša bolnica pruža usluge u punom kapacitetu, iako ovaj nagli porast oboljelih pridonosi otežavajućim okolnostima cjelokupnog rada u bolnici.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci na liječenju je trenutno 70 pacijenata, od čega 7 na respiratoru. Načelnica klinike za infektivne bolesti pri kliničkom centru Antonija Verhaz ističe kako je među hospitalizovanima i 10 pacijenata koji su primili jednu ili dvije doze vakcine.
Ti pacijenti ipak imaju u ovom trenutku, mogu reći, jednu srednje tešku ili lakšu kliničku formu i ne zahtijevaju potporu kiseonika, što je u stvari velika prednost i što će vjerovatno ubrzati njihov odlazak kući i brži oporavak. Tako da u ovom trenutku mogu reći da vakcinisane osobe su u velikoj prednosti u odnosu na nevakcinisane. Sada virus zaista postao dinamičan, veoma aktivan. Sve to ipak najavljuje i može se reći da smo mi ušli u četvrti val.
Od marta 2020. godine, kada je registrovan prvi slučaj zaraze koronavirusom, u Bosni i Hercegovini je do sada registrovano više od 200.000 zaraženih, a od posljedica zaraze preminulo je oko 9.700 osoba. Prema podacima Državnog ministarstva civilnih poslova, u BiH je do sada stiglo skoro 2,9 miliona vakcina. Ukupno je aplicirano nešto manje od 877.000 doza vakcina, od čega više od 540.000 prve doze i blizu 335.000 druge doze vakcine, što znači da je vakcinisano oko 10% stanovništva Bosne i Hercegovine. U ovaj broj nisu uključeni svi koji su mogućnost da se vakcinišu iskoristili u Srbiji ili Hrvatskoj. Prema procjenama van Bosne i Hercegovine, vakcinisalo se više od 50.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Nakon hapšenja grupe nekadašnjeg vođe navijačke grupe Partizana Principi Veljka Belivuka, optuženog za organizovani kriminal sa tribina Partizanovih navijača, počela su i pogrdna skandiranja upućena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Dok pojedini poznavaoci prilika ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je došlo do promjene odnosa između vrha države i navijača, drugi smatraju da kontrolu nad navijačkim grupama i dalje imaju službe bezbjednosti. Priča Peđe Uroševića.
Urednik sportske rubrike Lista danas Zoran Pavić kaže za Radio Slobodna Evropa da nad navijačima i nakon hapšenja Belivuka kontrolu i dalje ima država, odnosno državna bezbednost.
Ko može? Dakle, DB je instalirao tu, jel te? Zašto su to ljudi, neki koji su bili navijači Zvezde, odnosno, kako bih rekao, i viđeni na severu. Neki su bili navijači Rada, dakle to je ekipa za specijalne zadatke koja je formirana u trenutku kada se Alcatraz koji je vodio jug raspao zbog raznih stvari. Pre svega zbog onog ubistva Brisa Tatona, ogromnih suđenja, bežanije po inostranstvima, onda sukoba ovih drugih koji su tu ostali oko primata i onda je jednostavno instalirana ekipa koja će tu da stavi to pod kontrolu.
Saša Đorđević iz Međunarodne organizacije Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je važno napraviti razliku između navijača i huligana.
Prva stvar, ali potrebno je jasno napraviti razliku između navijača i huligana koje su organizovane kriminalne grupe iskoristili za svoje aktivnosti. Znači, navijači su strastveni ljubitelji sporta, dok su huligani pojedinci koji nasiljem i destruktivnim ponašanjem vandalizuju sredinu i krše opšte prihvaćene društvene norme. Znači, oni pogoduju kriminalnim aktivnostima i zato ih kriminalci registruju.
Kako kaže Saša Đorđević, politizacija navijačke scene u Srbiji postoji od 90-ih godina.
Prve navijačke grupe su glasne, vidljive i veoma uticajne kada je potrebno istaknuti nacionalističke poruke ili patriotizam za Kosovo, a to donosi glasove i političku podršku u trenutnim okolnostima u Srbiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata je u svojim javnim obraćanjima naglašavao kako je odrastao kao navijač da navija za Crvenu zvezdu, ali da je i tokom 90-ih godina odlazio na gostovanja ovog tima širom Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok predstavnici međunarodne zajednice pozivaju sukobljene strane oko ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju da doprinesu smirivanju tenzija, istovremeno se pojačavaju optužbe da druga strana gura Crnu Goru u sukobe. Također su zabilježene i prijetnje na društvenim mrežama povodom političke situacije. Da li će domaći političari prihvatiti sugestije i upozorenja iz međunarodne zajednice o potrebi suzdržavanja od retorike koja kreira etničke i verske tenzije u Crnoj Gori, zna Srđan Janković.
Povodom veoma oštrog narativa, čiji je povod skoro ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, oglasili su se ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i delegacija Evropske unije, koji su pozvali na smirivanje dignutih tenzija. Stoga smo pitali spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda i novinara Boška Jakšića kolika je moć i uticaj međunarodne zajednice da smire političke tenzije koje mogu postati i bezbjednosni problem u Crnoj Gori.
Do sada imamo jednu situaciju u kojoj sukobljene strane u crnogorskom političkom konfliktu nisu baš spremne da čuju koji su savjeti dolaze od Evropljana i Amerikanaca, a oni su prirodni partneri, kako stvari do sada stoje. Tako da mislim da je to bitna stvar.
Jakšić također ocjenjuje da treba sačekati kakve će poruke poslati patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, kojem činu bi i sam trebalo da prisustvuje.
Da li će se patrijarh Porfirije držati i dalje tog nekih svojih umerenih stavova koje do sada najavljivao, onda bi to u tom slučaju to bi moglo da bude neki doprinos smirivanju, jer je ta ceremonija na Cetinju sada se čita kao prst u oko i provokacija, a s druge strane na neki način bi trebalo da bude i očekivana i redovna crkvena ceremonija.
Sjedinjene Države široko podržavaju slobodu vjeroispovijesti, uključujući pravo pojedinaca da slobodno praktikuju vjeru, ali istovremeno također podržavaju slobodu izražavanja, uključujući pravo na mirno okupljanje, navodi se u izjavi vijestima. Ambasada je zabrinuta zbog eskalirajuće retorike, čiji smo svjedoci povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, podstičemo crnogorske vlasti i mitropoliju Crnogorsku Primorsku, Srpske pravoslavne crkve da blisko sarađuju po pitanju mjesta ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, pri čemu bezbjednost građana treba da bude na prvom mjestu, kaže se u saopštenju ambasade. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici su saopštili bilo kakve izjave ili aktivnosti koje kreiraju etničke i vjerske tenzije i podjele u suprotnosti su sa temeljnim evropskim vrijednostima, naveli su iz delegacije. Da li je odgovornost međunarodne zajednice i Evropske unije veća za političku situaciju u Crnoj Gori s obzirom da od prošlogodišnjih izbora daje veoma snažnu podršku aktuelnoj koalicionoj vlasti u Crnoj Gori, vladi i društvenim subjektima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, pitali smo Boška Jakšića.
Ona je veća za sve aktere, i za spoljne i za unutrašnje aktere ove tenzične situacije. Tako da, ukoliko postoji opstrukcija sa jedne strane, onda je nedovoljna konstruktivnost drugih strana. I onda je po Crnoj Gori osuđeno da se kreće po nekom začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineska narodno-oslobodilačka vojska izvela je vojne vežbe kod Tajvana u posljednjoj vojnoj eskalaciji u tajvanskom Reuzu posle meseci jačanja tenzija, uz poruke kineskih državnih medija da bi Tajvan mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene Države, pišu svetski mediji. Kineski borbeni avioni, protivpodmornički avioni i borbeni brodovi 17. avgusta izveli su vojne vežbe blizu Tajvana s obrazloženjem Narodno-oslobodilačke armije da su vežbe neophodne za očuvanje kineskog suvereniteta, navodi Associated Press. Kina je, kako ističe AP, pojačala vojne vežbe oko Tajvana, koji smatra svojom teritorijom. Portparol kineske istočne komande naveo je u saopštenju da su nedavne provokacije Sjedinjenih Država i Tajvana ozbiljno povredile suverenitet Kine. Prošle nedelje sastali su se oficiri američkih i tajvanskih obalskih straža da bi razgovarali o poboljšanju saradnje i komunikacije. Sastanak je usledio posle objavljivanja planova Amerike o prodaji 40 samohodnih haubica Tajvanu u dogovoru vrednom 750 miliona dolara koji je naišao na oštru osudu Pekinga. Sjedinjene države održavaju samo nezvanične odnose s Tajvanom, ali su ključni snabdevač Tajvana oružjem i najbliži politički saveznik, ukazuje AP, dodajući da su američko-tajvanske veze ojačale usred pogoršanja odnosa Vašingtona s Pekingom. Kineske vojne vežbe predstavljaju posljednju vojnu eskalaciju u tajvanskom Oreuzu, gde se tenzije pojačavaju mesecima, ocenjuje Times. Kina pojačava vojne vežbe kod Tajvana, ističe britanski list, i dodaje da su u neobičnom potezu najmanje dva kineska aviona navodno ušla u područja koje je Tajvan odredio za svoju vojnu upotrebu. Peking, kako navodi Times, izvodi vežbe i obuke pokazujući odlučnost da zauzme ostrvo koje smatra svojom teritorijom, ali koje ima bezbednosni pakt sa Sjedinjenim državama o snabdevanju vojne opreme i tehnologije kako bi se odvratila invazija. Kineski državni mediji kažu da je Afganistan lekcija za Tajvan o tome kako Sjedinjene države napuštaju svoje saveznike, ističe Newsweek. Tabloid Global Times, koji kontroliše Kineska komunistička partija, 16. avgusta upozorio je Tajvan da bi mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene države. Haotično američko povlačenje iz Afganistana dalo je Pekingu priliku za propagandu i poruke kineskih medija o navodnom slabljenju Amerike i pretnjama Tajvanu invazijom, ističe CNN. Za razliku od Afganistana, ističe Bloomberg, Tajvan uživa u četvrt veka demokratske vladavine bez unutrašnjih sukoba i preživeo je povlačenje američkih snaga pre više od 4 decenije bez incidenata. Šta više, ukazuje dalje Bloomberg, potreba da se koncentrišu dodatne američke snage u Zapadnom Pacifiku radi odbrane bezbednosnih partnera poput Tajvana od kineskog pritiska bio je glavni argument onih koji su podržavali povlačenje iz Afganistana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slučaj 10 programera iz Niša za koje su Sjedinjene države zatražile izručenje zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara završio je na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Više o tome zna Nemanja Stevanović.
Programeri iz Niša podneli su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene Američke Države u julu 2021. godinu dana nakon akcije FBI i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među prevarenima je i stanovnik Američke Države Texas, te su iz tog razloga SAD preuzele mere protiv niških programera. Advokat programera pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim Američkim Državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da će Evropski sud u Strasburu odlučivati 16. avgusta, ali je ovaj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicionira po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da se nada da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovde u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje morala biti samo na državi Srbiji.
Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o izručivanjima sa Sjedinjenim Državama, Europski sud ima veću težinu, tvrdi advokat Milan Petrović. Advokat kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, poslednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava ukoliko se odluči da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Selo Majda na sjeveru Srbije u blizini granice sa Rumunijom privremeni je dom za oko 200 izbjeglica i migranata iz Sirije, Iraka i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove. Odatle svakodnevno pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa svjedoče o ilegalnom protjerivanju iz jedne zemlje u drugu, odakle su ušli i brutalnosti granične policije. Iako sjeverni susjedi Srbije, Rumunija, Mađarska i Hrvatska negiraju kršenje prava migranata, izvještajne vladinih organizacija dokumentuju mnogobrojne slučajeve nasilnih vraćanja. Slušamo Ivu Martinović.
We are now on Hungarian, Serbian, Romanian border.
Sada smo na mađarsko-srpsko-rumunskoj granici. Ova kuća, to je srpska kuća, a ona kuća je sa rumunske strane. Levo je Mađarska, to je naš put. Imamo mnogo puteva, policija ih zna, mi ih znamo. Tako da ako ste srećeni, proći ćete.
24-godišnji Ahmed iz Iraka je tim putevima prešao mnogo puta u pokušaju da iz Srbije preko Rumunije pređe u Mađarsku i dalje ka zemljama zapada.
First time, yeah. You will be afraid, but,
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku. Ima dobrih policajaca, ima loših, to je problem.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije i uhvatili su nas i vratili me u Srbiju. Šta da radimo? Moramo da pokušavamo ponovo.
What we can do? We have to try and try and try.
Zato se vraća u skoro napušteno selo Majdan u srpsko-rumunsku granicu, koja za razliku od Mađarske nije ograđena bodljikavom žicom. Za koji dan pokušaće ponovo, kao i mnogi ljudi koji u Srbiju stižu preko Turske, Grčke i Severne Makedonije.
Prvi
put sam iz Hrvatske pokušao da uđem u Mađarsku. Uhvatila nas je mađarska vojska. Posle toga sam došao u Majdan. Pokušao sam prvi put, a drugi put je rumunska policija udarala mene i moje prijatelje.
Me and my friends.
Kaže nam 21-godišnji Mohamed iz Sirije. Ne želi pred kamere. Baš kao ni većina ljudi koji svedoče o brutalnosti policije i takozvanim pushbackovima, ilegalnom potiskivanju ljudi iz jedne zemlje u drugu, od kada je 2016. Zatvorena Balkanska ruta.
Look.
Turkish Greek.
Zbolis.
Ovo je bilo na tursko-grčkoj granici. Policija je ovo uradila. A ovo je Rumunija. Ovo je njegova ruka pre mjesec dana. Sada je dobro. Rumunska policija ga je tukla.
Iako i rumunska i mađarska i hrvatska policija negiraju ovakva svedočenja, izveštaj organizacija za ljudska prava dokumentuju mnogobrojne slične slučajeve na severnim granicama Srbije.
I naš drugi izveštaj govori o pushbackovima sa srpske strane prema Severne Makedonije. Tako da sve ukazuje na jednu sinhronizovanost aktivnosti među državama.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Stvara se jedna vrsta, da kažem, neprekinutog kruga, odnosno kruga koji ljude tera da cirkulišu i da ne ostanu na jednom mjestu gdje mogu da normalno nastave svoj život.
Pokušaje prelaska granice iz severnog sela Majdan prekidaju i povremeni dolasci srpske policije, koje ove ljude vraća u prihvatne centre na jugu zemlje.
Ostao sam tamo oko 4 dana i vratio sam se nazad ovde. Policija zna da ću se vratiti, zato što moram da idem, ali ipak moraju da me odvedu tamo.
Kaže Ahmed iz Iraka. Prazne kuće sela Majdan privremeni su dom za Ahmeda i još oko 200 ljudi iz Iraka, Sirije i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove.
I sleep here.
Spavam ovde i punim telefon. Ovde je sigurno i kada pada kiša, zato sam ovde. Ne znam kome pripada ova kuća i izvinjavam mu se, ali morao sam ovo da uradim.
They have to do this thing.
Komesarija za izbjeglice Srbije procenjuje da se oko 1200 ljudi trenutno kreće duž granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Majdana, Iva Martinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Maher Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana u zemljama bivše Jugoslavije, posebno u Srbiji i Sloveniji. Sagovornici su bili Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Marko Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Orban zainteresovan za Zapadni Balkan, zbog čega stalno pominje veliku Mađarsku koja je nekada obuhvatala dijelove Hrvatske, Slovenije i Srbije, koliki je Orbanov uticaj u Sloveniji, a koliki u Srbiji, kako mađarski tajkuni bliski Orbanu kupuju firme i medije u Sloveniji, zašto se srpski predsjednik Vučić i mađarski premijer Orban hvale da odnosi između njihovih zemalja nikada nisu bili bolji i kako Mađarska finansijski pomaže preduzeća u Vojvodini čiji su vlasnici Mađari. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri Vučića i Orbana povezuje autoritarni način vladanja. Da li se slovenački premijer Janša ponaša prema Orbanu kao vazal? Koliko ima istine u spekulacijama da je Orban imao udjela u Janšinom non-paperu u kome se prekrajaju granice na Zapadnom Balkanu po etničkom principu? Ima li Beograd koristi od mađarskog insistiranja da Srbiju što prije treba primiti u Evropsku uniju, kao i tome da li Orban, koji žestoko kritikuje Evropsku uniju, želi da napravi alternativnu istočnu Evropsku uniju u kojoj bi on imao glavnu ulogu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gospodine Milosavljeviću, zašto je Orban toliko zainteresovan za Zapadni Balkan?
Mislim da je Orban čovjek koji se interesuje za proširenje mađarskog utjecaja, a možda i naravno geografskog položaja, da tako kažem. Poznate su naravno njegove mape sa Velikom Mađarskom i slavljenje ideja o Velikoj Mađarskoj, ali unutar Evropske unije Mađarska nije značajna zemlja. A mislim da se ovdje radi o premijeru koji želi postati ne samo glavni u Mađarskoj, nego i glavni u regionu. I pošto ne može postati naravno glavni u Briselu, mislim da je na neki način prirodno da on pokušava biti što utjecajniji u onim susjednim zemljama gdje Mađarska i on imaju neke geografske prirodne interese, u svim onim zemljama u regionu gdje imaju političke, geopolitičke i ekonomske interese. I to se sada dešava u svim ovim zemljama u okruženju Mađarske, kao što su i Slovenija, Hrvatska, Srbija i pogotovo naravno unutar toga Vojvodina, ali i Rumunjska, na primjer.
Gospodine Lošons, po vama, zašto je Orban zainteresovan za Zapadni Balkan?
Što se samog Orbana tiče, zanimljivo je da je on nedavno izjavio sljedeće. Treba ponovo izgraditi panonsku niziju, imamo predlog za naše susjede, neka povežemo sve naše zemlje, neka putevima povežemo naše velike gradove. I dodao je da treba izgraditi srednju Europu, to je načelno govoreći njegova vizija. Ja sam ubeđen da nije reč o nekakvom revizionizmu, o ukidanju versajskih ili preciznije trijanonskih granica. Više je reč o tome da Orban želi da na periferiji ili poluperiferiji izgradi nekakav alternativni region u odnosu na centar, sa posebnim naglaskom na saradnji sa desničarskim partijama, tako da je reč o svojevrsnom klijentelizmu i naravno Mađarska koliko toliko mogla bi da dominira u tim odnosima, s obzirom na to da su zemlje na zapadnom Balkanu uglavnom siromašnije od Mađarske. Jako je važno da ima dosta mnogo Mađara u okolnim zemljama, najviše u Srbiji naravno, gde još uvek ima oko 200.000 Mađara, a ima ih pomalo čak i u Sloveniji i u Hrvatskoj, tako da je taj faktor također dosta važan. Orban pokušava da izvrši uticaj na vlade, odnosno političke stranke koje su mu ideološki bliske i ukupno uzevši rekao bih da je reč o autoritarnom uticaju na različite načine. Kada je reč, na primjer, o uticaju na kontrolu medija, to je također jedna dimenzija autoritarne vlasti koja je tipična za Orbana.
Gospodine Milosavljeviću, u kojoj meri Orbanova opsednutost velikom Mađarskom, koja je nekada obuhvatala delove Hrvatske, Slovenije i Srbije, utiče na njegovo nastojanje da poveća uticaj na Zapadnom Balkanu?
Nisam psihoanalitičar i zato naravno ne mogu da znam kako je stanje karaktera Viktora Orbana u tom nekom preciznom smislu. Ali što je jasno iz njegovih akcija, iz njegovih izjava, je svakako to da ako mi ne kažemo da je on opsednut proširenjem Mađarske, on svakako radi na tome. To se radi sistematski. Radi se sistematski na najrazličitijim mogućim područjima. Da li je to medijsko područje, da li je to sportsko područje, da li je to političko, ekonomsko područje, ali svakako se dešava. Tu se radi i o pitanju nekadašnjeg i utjecaja i granica tadašnje Mađarske. Radi se o granicama Mađarske za vreme Drugog svjetskog rata, gde je prekmurje i Slovenije bilo priključeno, odnosno okupirano od strane Mađarske. I svakako da tu postoji interes. Ono što je problematično je da se na tome radi sistematski, a da vlade kao što su na primjer slovenačka vlada u tom pogledu ne rade ništa čime bi taj utjecaj i taj ulazak Mađarske pokušao da dominira na primjer Slovenijom u nekim pogledima, kako bi to spriječile. Mi imamo i u Sloveniji na vlasti desnu ili, ja bih rekao, čak ekstremno desnu vladu, koja deli sa Viktorom Orbanom i njegovom strankom niz zajedničkih crta, pogotovo suprotstavljanje bilo kojim drugim rasama, religijama, opredeljenjima. Poznat je sad zakon protiv LGBT zajednica u Mađarskoj i druga ograničenja ljudskih prava, ali i neki zakoni i mere koje su zapravo rasističke i koje podupiru suprematizam. Slično se dešava i u Sloveniji. Samo što se ono što se dešava u Mađarskoj dešava se sa pokušajem proširenja i jačanja utjecaja Mađarske i naravno i na Sloveniju. A slovenačka vlada ne štiti interese Slovenije, nego ona se ponaša kao zapravo neki vazal Mađarske, kao neki pomoćnik Orbana na štetu Slovenije, slovenskih interesa, ekonomskih, političkih i naravno interesa slovenačkog naroda.
Gospodine Lošonc, juna prošle godine Orban je otkrio spomenik na kome se nalazi ploča sa kartom Velike Mađarske. Reagovale su Hrvatska i Slovenija, ali ne i Srbija. Tadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao je da to ne smatra kao pretnju teritorijalnom integritetu Srbije. Zašto to Srbiji ne smeta?
Moram reći da sam ubeđen da Orbanova opsesija Velikom Mađarskom ne postoji. To je, po mom mišljenju, jedan mit. Ja sam veoma kritičan prema Orbanu, ali ovo naprosto nije istina. Nije reč o revizionizmu, u ukidanju versajskih ili trijanonskih granica. Dovoljno je pogledati šta je Orban uradio početkom 2010-ih. On je uveo takozvano dvojno državljanstvo onim Mađarima koji žive van granice Mađarske. Njegovo geslo je bilo ujedinjenje svih Mađara preko granica, dakle ne ukidanjem granica, već poštujući postojeće evropske granice. Nije imao nijedan gest koji bi se mogao interpretirati kao revizionistički. Ja sam slušao skoro sve njegove govore i revizionizam naprosto nije deo njegove političke vizije. Već sam ranije govorio o tome da je više reč što se tiče ekspanzionizma na Zapadnom Balkanu, više reč o klijentelizmu, o prilično prozaičnim političkim i ekonomskim interesima, ne o nekom realnom megalomanskom sanu. Tako da ja ne razumem zašto bi Srbiji smetala mapa Velike Mađarske. Tako da mi se čini da je zapravo nepotrebna histerizacija sugerisati da je u pitanju revizionizam u pogledu granica. Orban zaista nikada nije flertovao sa idejom revizionizma i mislim da danas čak i najekstremniji mađarski desničari ne smatraju da bi bilo realistično težiti tome da recimo Slovenija i Hrvatska budu deo Mađarske. Meni se više čini da su hrvatski i slovenački političari koji su oštro i histerično reagovali, verovatno su hteli da dobiju neke političke poene i ništa više. I u ovom slučaju Ivica Dačić je se naprosto ponašao, možda i slučajno, ali zdravorazumski, po mom mišljenju.
Izvinite, ali moram da kažem da se ne slažem sa ovim, zato što mi se čini da bilo koja zemlja gde bi se vladajući političar pokazao sa mapom, gde je, da tako kažem, neka velika zemlja zbog nekih starih stvari. Zamislite sad da se nemačka predsjednica slika sa kartom Nemačke na kojoj su priključeni Sudeti, ili gde je još okupirana polovina Poljske za vreme Drugog svetskog rata. Ja mislim da bi svaka taka slika sa mapom od strane vladajućeg političara u bilo kojoj evropskoj zemlji prouzrokovala reakciju. Mislim da je to sasvim i normalno, zato što se radi naravno o jednom ponašanju koje diplomatski gledano nije prihvatljivo i nije standard u Evropskoj uniji. Meni se to uopšte ne čini da se radi o nekakvoj histeriji i nabiranju političkih tačaka, nego jednostavno u sličnom slučaju kao da je sad italijanski premijer da se pokazuje sa kartom Italije koje uključuje i Dalmaciju i Istru. Mislim da bi Hrvatska naravno reagovala.
Ja bih volio da dodam nešto zapravo. Zamislimo sljedeću situaciju. Engleski đaci imaju ispit iz historije i recimo da je tema 19. vek i recimo da neki engleski političar stavlja na svoju Facebook stranicu englesku imperiju, mapu engleske imperije i verovatno bi bilo nekih osjetljivih ljudi koji bi rekli da je malo neukusno upućivati na tu Englesku koja je bila imperijalna, ali ipak istorijski gledano Engleska je tako izgledala u datoj situaciji. Niko ne bi rekao Engleska verovatno sada ponovo želi da stvara Englesku imperiju, ponovo želi da ima kolonije, verovatno niko to ne bi rekao i ja mislim da je slično ovoj situaciji s Orbanom. Možda ima nekakvog ponosa u odnosu na prošlost, ali mislim da je to sve. To je samo ponos i ništa drugo. Što se tiče stvarne situacije, ja mislim da Orban zaista nema političku viziju u kojoj bi revizionizam bio nekakav suštinski deo.
Samo to da još da dodam, ja i ne pričam naravno o revizionizmu, ali svakako pričam o ekspanziji mađarskih i Orbanovih političkih i ostalih interesa koja pre 10 ili 20 godina nije postojala.
Oko toga se slažemo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, i Marko Milivojević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lošonc, Orban i Vučić su u odličnim odnosima. Obojica se hvale da odnosi između dve države nikada nisu bili bolji. Šta povezuje Orbana i Vučića?
Skoro sve im je zajedničko, pre svega dinamika njihove moći je veoma slična, naročito kada su u pitanju autoritarni odnosi prema opoziciji, na primjer, ili prema medijskim slobodama, tako da čini mi se da je zanimljivije pitanje imali ikakve razlike između njih. Ranije se učinilo da dok je Orban veoma kritičan prema Evropskoj uniji, Vučić se servilno trudi da bude što bliže Evropskoj uniji, ali prošle godine se to pomalo promenilo. Srbija se približila Kini tokom korone i distancirala se pomalo od Evropskoj uniji, tako da je sličan Orban čak i u ovom pogledu. I zanimljiva je jedna druga paralela. Evropska unija je u posljednje vrijeme veoma kritičan i prema autoritarnim aspektima mađarske vlade, ali i prema autoritarnim aspektima vlade u Srbiji, tako da i ovdje imamo veoma, veoma snažne analogije.
Gospodine Milosavljeviću, da li Janša pokušava da kopira Orbanov model vlasti?
Svakako, Janez Janša je političar koji je aktivan u politici i to na nacionalnom nivou već više od 30 godina. I u tom smislu, naravno, on ima neku prezencu koja traje slično dugo kao i Orbanova, i Orban je izašao iz Mađarske socijalističke omladine krajem 80-ih godina kao nekakav liberalac. Janez Janša je bio krajem 70-ih godina, početkom 80-ih, veoma aktivan član komunističke partije, kasnije nekako promenio krajem 80-ih taj svoj stav i postao opozicija komunističkoj partiji. Odmah po silaženju komunističke partije sa vlasti u Sloveniji, Janez Janša je pokušao na neki način da nametne i sebe kao nekakvog novog lidera i veoma brzo pokazao karakteristike autoritarnih političara. I u tom pogledu se radi o sličnim stvarima koje je pominjao gospodin Lošanac, a to su autoritarne karakteristike i srpske vlasti, Vučićeve i Orbanove vlasti. Janša je bolji prijatelj na neki način sa Orbanom, njihova veza traje veoma dugo i veoma intenzivna. Viktor Orban se pokazivao i na stranačkim skupovima Janeza Janše i podupirao ga na svim izborima i slično. I naravno podupirao ga je i infrastrukturno, ako ne i direktno financijski, ali u svakom slučaju Janša je tu taj koji, nažalost, kao što sam već rekao, više služi Orbanovim interesima nego što Orban bilo kako ispunjava bilo kakve slovenačke interese u Mađarskoj. Radi se o nekakvom balkanskom medijsko-političkom bermudskom triuglu između Orbana, Vučića i Janše, koji se često i vide, odnosno imaju zajedničke diskusije i slično. Mislim da se radi o prilično kompatibilnim ljudima sa, naravno, autoritarnim karakteristikama, pogotovo kad se radi o opoziciji, ljudskim pravima, manjinama i medijima.
Gospodine Lošanc, da li Orban investira u Srbiju?
Pa ne bih upotrebljavao te izraze. Sam Orban nikako ne, ali neki krugovi koji su mu bliski, da. Orban itekako intenzivno daje pare vojvođanskim Mađarima, pre svega Mađarskom nacionalnom savetu, dakle kulturi, a preko fondacije Prosperitati finansira i neke poduzetnike u Vojvodine, pre svega Mađare. Ja imam informacija da Orban utiče na taj način što ljudi koji su mu bliski kupuju recimo kompanije u Srbiji, takav utjecaj postoji, ali o tome nemamo detaljne informacije.
Gospodine Milosavljeviću, može li se reći da Orban ima medijski utjecaj u Sloveniji?
Svakako da ga ima. Morate da znate da stranka SDS ima sigurno 20 web stranica.
Izvinite, a SDS je Janšina stranka, je li tako?
Da, to je Janševa stranka, da. Ona ima dve televizijske stanice. Uz to, Orbanov krug ljudi je kupio i drugu najveću slovenačku komercijalnu televiziju, Planet TV, a kupio je ju je od državnog telekoma. Znači, državni telekom koji je zapravo uvek pod nekakvom kontrolom vlade, ovaj put pod kontrolom vlade Janeza Janše, omogućio je poduzetcima iz kruga Viktora Orbana da kupe Planet TV. Znači, mađarski utjecaj je direktan preko vlasništva povezanog sa strankom SDS, ali sada i preko vlasništva druge najveće komercijalne televizije u Sloveniji. Tu je onda i najveća web stranica u Sloveniji, Siol, koji je isto Telekom hteo pre par mjeseci da proda, znači da da na javnu ponudu. I tu su se oni isto nadali da će to da uspe da prodaju isto ovom krugu mađarskih investitora. Ali na njihovu žalost, mađarski investitori su dali drugu najbolju ponudu. Prvu najbolju ponudu dala je grupa United Group i Telekom Slovenije se je bez bilo kakvog objašnjenja prekinuo taj proces prodaje i rekao da ne želi više da proda to. Znači, kada su vidjeli da mađarski investitori nisu dali najbolju ponudu i da bi oni zapravo morali prodati tu web stranicu drugim investitorama koji verovatno nisu tako bliski Janezu Janši pa ni Viktoru Orbanu, taj web stranica Siol i ta kompanija TS Media nije bila prodata na veoma očitan način kako se želelo prodati Mađarima, a posle kad se nije moglo prodati mađarskim investitorima, onda se zaključilo, odnosno zaustavilo tu prodaju.
Gospodin Lošonc, pre nekoliko mjeseci veliko uznemirenje u regionu izazvala je pojava takozvanog Janšinog non-papera u kome se iznosi ideja o prekrajanju granice na Zapadnom Balkanu. Prema tom dokumentu Republika Srpska bi trebalo da se pripoji Srbiji, Zapadna Hercegovina Hrvatskoj, a Kosovo Albaniji, s tim što bi sever Kosova dobio autonomiju. Znači, to je podela po etničkim granicama. Slovenački portal Necenzurisano, koji je objavio taj dokument, tvrdio je da ga je Janša poslao u Brisel, mada je Janšin kabinet to negirao. Spekuliše se da je Orban imao prste u svemu tome. Ima li istine u toj spekulaciji?
Ja sam ipak pristalica političkog realizma, tako da ne bih volio da se previše detaljno bavim spekulacijama, ali sugerisalo se da u ovom non-paperu vidi uticaj slovenačke desnice, ali bilo je i spekulacije da iza svega stoji ruska provokacija i također spekulisalo se da je možda Slovenija žela da vidi kakav je manevarski prostor u trenutku kada Slovenija preuzima predsjedničku funkciju EU. Što se tiče Orbanovog uticaja, mislim da moramo naglasiti da se na non-paperu ne vidi uopšte mađarski interes. Dakle, ne vidi se kako bi se status mađarske Mađara ili mađarske vlade poboljšao zahvaljujući ovim promjenama ili ovoj viziji.
Gospodine Milosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da je Orban na neki način imao uticaja na ovaj Janšin non-paper?
Ja stvarno ne bih voleo da spekuliram. Jedino što mogu da kažem je da bilo koja ideja o tome da se na Balkanu ponovno menjaju granice, ali da se menjaju bez nekakvog konsenzusa, nego na osnovu nekakvih nacionalnih granica je naravno veoma opasna. To je stvarno otvaranje Pandorine kutijice koje možda odgovara nekim nacionalističkim težnjama nekih političara. U tom smislu bi možda stvaranje novih nekih granica na osnovu nacionalno nekakvog pripadnosti moglo eventualno pomoći interesima Mađarske, ali to je stvarno tako opasna ideja da stvarno ne želim da spekulišem da bi bio tu takav interes, nego jednostavno mislim da su to veoma opasne ideje, veoma ludih ljudi.
A dobro, mislite li da bi taj koncept promjena sadašnjih granica po etničkim granicama, da bi mogao biti blizak ovom desničarskom etničkom triju Vučić, Orban, Janša?
Pa mogao bi biti prvenstveno blizak onima koji žele ekspanziju svojih zemalja. Naravno da postoje jasne tendencije po ekspanziji i mađarskog i srpskog, ne samo utjecaja, nego i snage u regionu, pa vjerovatno postoje unutar tih krugova i političari koji sanjaju o većoj Mađarskoj, o većoj Srbiji i tako dalje. Slovenija je tu na neki način iznimka zato što zapravo i slovenački desničari i slovenački ekstremni desničari u svojoj agendi zapravo nikad nemaju nekakvu ekspanziju Slovenije, uprkos tome što je naravno i Slovenija nekada smatrala da su neki teritoriji bili njeni, da su mogli biti njeni, kao što je Austrijska Koruška ili na primjer Trst i slično, ali u Sloveniji uopće ne postoji ideja o bilo kakvom geografskom, agresivnom širenju, odnosno stvaranju bilo nekakve veće Slovenije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Marko Milivojević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošanc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lošanc, Orban je nedavno u nekoliko evropskih visokotiražnih novina objavio plaćeni oglas u kome iznosi svoju viziju Evropske unije. Jedan od Orbanovih zahteva u tom tekstu je da Srbiju što pre treba primiti u Evropsku uniju. Koliko to može da koristi Srbiji?
Teško je pitanje jer ne možemo znati šta se tačno dešava u diplomatiji iza zatvorenih vrata. Činjenica je da Orbanova podrška na evropskom nivou može biti i kontraproduktivna, naročito zbog toga što Orban posljednje vrijeme ima veoma lošu recepciju u Briselu. Ali s druge strane mađarska vlada pomaže Srbiji na svakidašnjem nivou. Mađarska redovno daje savete Srbiji u pogledu evropskih integracija, tako da partnerstvo u tom pogledu sigurno nije samo negativno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milosavljeviću?
Zavisi od trenutačne pozicije zapravo Mađarske u Briselu, a ta pozicija je trenutačno veoma loša, ali naravno tu se postavlja šire pitanje. Kakav je zapravo pravi interes u ovom pitanju? Mađarska na neki način nije iskreno u Evropskoj uniji. Mađarska želi da stvori svoj utjecaj, Mađarska želi da stvori svoju nekakvu alternativnu regionalnu zvezu. I u Evropskoj uniji se često smatra da Mađarska nekako iznutra Evropske unije zapravo ruši neke principe Evropske unije, kao što su i ljudska prava, vladavina prava ili pitanje kao što je sadašnje pitanje o LGBT. I tu vidimo naravno sličnosti i sa režimom u Poljskoj i sa režimom u Sloveniji. I tu je najjača, da tako kažem, linija. Svakako da je Mađarskoj u interesu da, ako bi pomogla ulasku Srbije u Evropsku uniju, time bi Mađarska i u Evropskoj uniji dobila još jednog zaveznika. Dobila bi još jedan režim koji bi zapravo bio najčešće verovatno na strani mađarskih interesa. Znači, Mađarskoj je u interesu da uđe Srbija sa sadašnjom vladom, zato što je jednostavno to veoma bliska vlada. I to je zaveznik kakvog Mađarska svakako u Evropskoj uniji želi. Ako i Evropska unija se na neki način odupire tome, to je onda i argument za Mađarsku da pokazuje kako je Evropska unija zapravo loša, kako radi protiv interesa Srednje Evrope, Zapadnog Balkana, a što i Mađarska, a sada i Slovenija, na primjer, pokušava non-stop da nekako dokaže. I u Sloveniji se u posljednjoj godini non-stop napada sve institucije Evropske unije, Evropsku komisiju, Evropski parlament, Savet Evrope i ostale institucije Evropske unije se napada. Ljudi koji tamo rade su birokrate, preplaćeni iz našeg novca i slično. Znači, radi se o diskurzu kakav je zapravo bio prisutan u Sloveniji krajem 80-ih protiv Beograda. I znamo da se na kraju ipak stvorila takva atmosfera protiv tadašnje jugoslovenske strukture i odnosa Slovenije prema Jugoslaviji, da se na kraju pokazalo da Slovenija u takvom entitetu više ne želi da ostane. Postavlja se i pitanje da li sadašnja vlast želi takvim odnosom prema Evropskoj uniji i prvenstveno prema Evropskoj komisiji, koja pokušava da napada i ponižava na skoro svakom koraku. To što se dešava, to je pokušaj destrukcije bitnih struktura Evropske unije. Da li je tu želja napraviti nekakvu alternativnu istočnu Evropsku uniju, gde bi naravno Viktor Orban bio glavni, to neka svako kalkulira kod sebe.
U zaključku, gospodine Lonšon, koliko je Orban uspeo u svom prodoru na Zapadni Balkan i da li on može još više da poveća svoj uticaj na tom prostoru?
Mađarska je ipak jedna ekonomsko-politički poluperiferna zemlja. Nema onu snagu koju centar ima što se ekspanzionizma tiče. Tako da iz te perspektive, iz same Orbanove perspektive gledano, prodor mađarske vlade i njenih partnera jeste uspešan. Ali ako polazimo od toga da je Orban možda nameravao da utiče na političke tendencije dotičnih zemalja, onda mi se čini da je njegov prodor dosta skroman. Da li će Orban moći da poveća svoj uticaj na Zapadnom Balkanu, to naravno zavisi od toga da li će Orban ostati na vlasti u samoj Mađarskoj. Sljedeće godine su izbori u Mađarskoj. Vidjet ćemo, meni se čini da će Orbanova vlada postati sve manje popularna u skorije vreme, ali je moguće da grešim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milosavljeviću?
Ja mislim da svakako je sadašnja mađarska vlada sigurno mnogo utjecajnija na Balkanu nego bilo koja mađarska vlada iz 90. ili 2000. godine. To je svakako na neki način uspeh Orbanove vlade. Da li je to sad to u dobru ili u zlu i u smislu da je Mađarska postala neki način sinonim i za zemlju koja je veoma nedemokratska, koja je veoma autoritarna, koja je primjer lošeg ponašanja u pogledu ljudskih prava, opozicije, medija i svih ostalih sloboda, ali i kao zemlja koja je zapravo uprkos svim ovim stvarima još uvijek ekonomski periferna. I ja mislim da je naravno i sva ta akcija protiv Evropske unije sa ekonomskog stajališta veoma i opasna za Mađarsku ili za Sloveniju, koja bi bez Evropske unije bila još siromašnija. Mađarski BDP, na primjer, je za trećinu manji od slovenačkog BDP-a. Uvijek se pitam zašto slovenačke strukture gledaju kao svoj uzor zemlju i vladu koja ima za trećinu manji BDP od Slovenije. I Slovenija kada je stvarala svoju zemlju, mi smo pričali o tome da želimo biti druga Švajcarska. I zašto sad Slovenija gleda kao svoj uzor zemlju koja je za trećinu ekonomski manje uspešna, manje snažna nego što je Slovenija. U svakom slučaju Mađarska radi sistematični na toj svojoj ekspanziji, prilično je uspešna barem u nekim pogledima. Ja jedino što se pitam je šta rade ove naše zemlje, kao što je naravno Slovenija ili Srbija, kako bi zaštitila svoje interese. Jer mađarski interesi nisu interesi Slovenije i nisu interesi Srbije.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lošonc.
Hvala takođe.
Hvala gospodine Milosavljeviću.
Hvala isto.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.